irritim të traktit respirator, ndoshta edhe me pneumoni.
Në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një dite kërkojnë ndihmë mjekësore rreth 200 qytetarë, ku sipas profesionistëve rreth 50% e tyre kanë probleme me viroza.
Në këto raste për viroza të zakonshme ose viroza stinore, pra afërsisht ekzistojnë rreth 200 lloje të viruseve që shkaktojnë ftofjet e zakonshme, që japin simptomatologji. Për ndryshim që te influenca ose gripi, simptomatologjia është më e rëndë. Nuk përjashtohet edhe mundësia e paraqitjes rasteve me COVID përderisa virusi ende është në qarkullim, sigurisht që simptomatologjia është e ngjashme.
Në javën e fundit, numri më i madh i të infektuarve me COVID-19 sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës në një ditë ishte 18. Në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë thanë më 10 janar se nga fillimi i sezonit me 3 tetor 2022 deri më 1 janar 2023, në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës janë raportuar afro 24.000 raste të sëmundjes së ngjashme me grip. Nga ky numër, 3406 raste ishin të infeksioneve respiratore akute dhe 67 raste me infeksione të rënda respiratore akute. Sipas institutit, gjatë kohës 26 dhjetorit deri më 1 janar janë raportuar 1871 raste të sëmundjes së ngjashme me gripin. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thonë se pragu epidemik për të shpallur një epidemi është rreth 5000 raste të raportuara në javë. Epidemiologja Pranvera Karçaniku Gunga nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike shpjegoi për Radio Evropa e Lirë se intensiteti i influencës sezonale sipas numrit të rasteve të paraqitura është në aktivitetin e mesëm të qarkullimit. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Arsim Berisha tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht në Kosovë nuk ka ndonjë influencë. Në bazë të kontakteve të përditshme me QKMF-t e të gjitha komunave dhe Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, numri vizitave në kujdesin parësor shëndetësor flet për viroza testinës ta Berisha. Instituti dhe mjekët rekomandojnë mbajtjen e maskave, distancë fizike dhe higjienën e duarve. Po ashtu rekomandohet të shmangen kontaktet e afërta me individ të smurt, të reduktohet numri vizitave të familjarve, të personat e hospitalizuar në QKU, spitale rajonale, si dhe të evitohen në vendet të mbyllura dhe të mbingarkuara me njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Rritja e pagës minimale në rreth 325 euro nuk do të përmirësoj standardin e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, pasi sipas tyre rritja e çmimeve ka arritur kulmin dhe me të ardhurat që marrin nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet më elementare për jetë. Nga qeveria maqedonase thonë se rritja do të bëhet në bazë të një metodologjie të re që parashikon rritje të vazhdueshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Paga minimale në Maqedoninë e Veriut pritet të rritet nga 18.000 në 20.000 denar, apo nga 292 në 325 euro, ka bërë të ditur Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Rritja e pagës minimale për 11% do të arnis të aplikohet nga muaj mars, ndërsa do të ketë edhe rritje të pensioneve. Bëjnë të ditur nga Ministria e Punës duke e paralajmëruar se rritje do të ketë çdo vit të bazuar në metodologjinë e re për llogaritjen e pagës minimale konform rritjes së pagës mesatare dhe inflacionit. Sipas institucioneve me këtë metodologji të re, do të rritet edhe standardi i qytetarëve, pavarësisht të rritjes së madhe të çmimeve dhe inflacionit që ka shkuar në mbi 20%. Por qytetarët thonë se kriza ekonomike dhe rritja e çmimeve ka goditur atë që rëndë standardin e tyre, saqë kjo rritje fare nuk do të varet në nevojat e tyre të përditshme.
Ai rrima vetë 100 euro në muaj, 5000 denar, ai shpenzimi mas pak i ka shtëpia 600 euro. E rroga 300 euro për çfarë i kin trit jashtë kuin, s'ka prosperitet këta. Çmimet në Gjermani gjë 2000 euro rrok tur 300 euro, mas pak i 400 euro. Për çfarë i kin trit ashtu? S'ka prosperitet.
Thotë Skender Osmani, punëtor në një ndërmarrje tregtare.
Shporta arritet, çmimet arritin, duke marrë prej çështjeve ekzistenciale, të cilat janë të nevojshme për një familje. Mos hyjmë në çështjen e luksit, është çështja e problemeve të një familje për të mbajtur ushqimore pikëspari, pastaj për vendmbajtje e kështu me radhë. Qeveria ajo e cila e ka politikën fiskale, më thënë, ajo politikë fiskale duhet determinohet, më thënë, rregullimin e çmimeve. Duhet të stimulojnë atë sidomos ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet e mesme, por edhe familjet të cilat kanë nevojë për një gjë të tillë. Tash a me uljen e çmimeve, shëmtërimës elektrike apo uljen e të veshjes, apo diçka tjetër.
Thot në gjatë sërmani masim dhënës në arsimin fillor.
Ispo qëtëri e se në treba dhe pje dole.
Paga e minimale nuk duhet të jetë me ullët se 20.000 denar, apo rrëtë 600 euro. Qëfar du të bëjmë me 20.000 denar? Nuk arim të blejmë asilacet, nuk arim të shluejmë asa faturat për ujin dhe energjin elektrike. Thot o Stevo Pandov, pensionist.
Pa na e vërëjat në 30.000, po shto... U market ispod 500 denara dnevno nema shansi da pomeneš.
Mendoj se paga minimale duhet jetë së paku 30.000 denara apo rreth 500 euro, pasi në marketë nuk mund të dalesh pa shpenzuar në ditë të paktën 500 denar apo rreth 10 euro. Me ato që mbeten duhet paguar faturat, ilaçet, pasi për gjëra tjera se që mendojmë. Thotë Svetlana e punësuar në një fabrikë konfesioni. Megjithatë, se si do të ndikojë rritja e pagës minimale me 11% dhe nëse mund të çojë në shkurtime të vendeve të punës, mbetet për të parë, thonën nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Por sipas LSM-s, rritja e paralajmëruar nuk mund të mbulojë as për sa afërmi kostot të bazë të jetesës. Paga minimale sipas rregullave të reja bazuar në ligjin për pagë minimale, sipas për llogaritjeve tona të bazuara në të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikës dhe të Bankës Popullore, do të rritet në 20.098 denar dhe nëse e shikojmë përmes shportës minimale të sindikatës, do të jetë sërish shumë e ulët. Nuk do të mjaftojnë as për të siguruar ushqim dhe pije për një familje, thuhet në një komunikat të lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut. Paga minimale përcaktuar sipas pagës mesatare dhe në Maqedoninë e Veriut, ajo arrin në 54.37% të saj. Paga mesatare ka arritur në 33.000 denar, apo rreth 550 euro, ndërkohë që shporta e konsumit për një familje katërantareshe arrin në 51.200 denar, apo 832 euro. Rritja e pagës minimale nuk do të shkaktoj goditje në ekonomi, konsideron Angel Dimitrov nga organizata e punëdhënësve. Por si pas ti Bashkimi Evropian ka miratuar një rekomandim me të cilin paga minimale në vendet antare duhet të jetë rreth 50% e mesatares. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Duhet të ndërruar ishën këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.